Ndajtje, unë jam Adela Baboqi, jam specialiste në drejtorinë e shërbimit qëllimor, shkencës dhe inovacionit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Jam gjithashtu edhe në punë së gjinore e kësaj ministrie. Sa i përket pyetjes ju bë, lidhur me mënyrën se si e marrin informacionin gratë dhe vajzat në zonat rurale dhe cilat janë masat e përfshirjes së grave në zonat rurale. Unë mund t'ju them se Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka në institucionet e saj të varësisë 4 agjenci rajonale të ekstensionit bujqësor, të cilat kanë për detyrë të ofrojnë këshillim dhe informacion për fermerët në zonat rurale. Kjo bëhet nëpërmjet kontakteve të drejtë për drejta me fermerët, ditëve fushore, demonstrimeve, takimeve përmes tryezave të rrumbullakta, trajnimeve e të tjera. Mund t'ju paraqes edhe disa nga informacione statistikore lidhur me gratë fermere, të cilat kanë marrë informacion nga strukturat e tona të ekstensionit bujqësor. Dhe vërehet një rritje nga viti 2016 deri në vitin 2022, ku në vitin 2016 kanë qenë 7700 gra, të cilat kanë marrë kanë pasur akses në informacion në strukturat e ekstensionit. Dhe në vitin 2022, 8800 gra. Përveç kësaj, në programin buxhetor këshillimi dhe informacioni bujqësor, buxhetohet çdo vit, edhe në buxhetin afatmesëm, po edhe në buxhetin vjetor, një produkt i veçantë i cili është i dedikuar vetëm për gratë fermere. Programi buxhetor këshillimi dhe informacioni bujqësor e përmban këtë lloj produkti, dhe këtë lloj buxhetimi dhe nga strukturat tona të ekstensionit dhe qendrat e transferimit të teknologjive bujqësore, të cilat janë ish institute kërkimore shkencore, por që tashmë janë kthyer në qendrat e kërkimit aplikativ, ofrojnë trajnime posaçërisht për gratë fermere. Edhe këtu vërehet një rritje e numrit nga viti 2016 në vitin 2021, nga 161 gra, të cilat kanë marrë informacion nga këto lloj trajnimesh në 320 në vitin 2021. Faleminderit.